RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Selasa 24 Oktober 2017. Kali ini, daftar acara siaran terestrial kami akan saya, Enggar Saraswati, informasikan kepada Anda. Awal perjumpaan akan hadir warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan program acara Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir sebagai penutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dangdut dari Indonesia. Mendengar demikianlah daftar acara siaran terestrial kami pada hari Selasa 24 Oktober 2017. Dan dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia membuka Konferensi Internasional Keamanan Kesehatan Global. Presiden Joko Widodo menyatakan segenap komponen sistem kesehatan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Konferensi Internasional dan Tabletop Exercise untuk Keamanan Kesehatan Global tahun 2017 di Istana Negara Jakarta hari Selasa. Acara digelar oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tema acara tersebut, mengelola risiko kesehatan global melalui penguatan kolaborasi antara militer dan sipil. Hadir dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Menteri Kesehatan Nila Muluk dan perwakilan dari negara asing. Panglima Gatot Nurmantio menyebutkan ada 100 peserta dari 50 negara lain. Ia mengatakan tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman senjata kimia massal untuk melumpuhkan musuh dan ini menjadi penting dan perlu kerjasama sipil dan militer. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di persimpangan Asia Pasifik rentan dengan ancaman penyebaran virus penyakit kronis. TNI selalu siap digerakkan jika terjadi musibah massal dan tiba-tiba. Ia menyebutkan TNI memiliki perangkat bintara pembina desa atau babinsa yang melakukan pembinaan masyarakat di tingkat desa. Mereka akan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan mengambil langkah cepat dan tepat. Presiden Joko Widodo menyatakan segenap komponen sistem kesehatan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara. Dalam hal ini, TNI, pemerintah, dan masyarakat saling bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada yang membutuhkan. Presiden Joko Widodo ketika membuka Konferensi Internasional dan Tabletop Exercise untuk Keamanan Kesehatan Global tahun 2017 di Istana Negara Jakarta Selasa menyebutkan, antar bagian dunia saat ini sudah terasa dekat. Pergerakan manusia makin cepat antar negara dan antar benua. Pertukaran informasi lebih cepat lagi, dalam hitungan detik informasi sudah tersebar ke seluruh dunia. Tetapi itu artinya penyebaran penyakit juga semakin cepat. Penyakit di utara dunia bisa menyebar ke selatan dunia. Perkembangan global seperti perubahan iklim yang ekstrim dapat berujung bencana alam. Menurut Presiden, makin terbatasnya ketersediaan sumber daya makanan dapat mengarah kepada kejadian luar biasa seperti diare, kolera, dan hepatitis. Menurut Presiden, untuk mencegah munculnya ancaman kesehatan, maka diperlukan tiga bentuk kerjasama, Di antaranya pertama, kerjasama di antara sistem kesehatan pertahanan negara dengan komponen yang meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, dan masyarakat. Kedua, diperlukan kerjasama lintas negara karena yang dihadapi masalah global, maka harus dihadapi secara global seperti forum. Keberhasilan Indonesia mengekspor beras premium ke Malaysia membuka jalan bagi ekspor produk premium bahan pokok lainnya. Hal tersebut diungkapkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Jahar Gultom, setelah perusahaan importer pangan Malaysia membeli beras premium produksi petani Sanggau dengan harga lebih tinggi dibandingkan beras dari Vietnam. Jahar Gultom di Kuching kepada RRI Senin 23 Oktober mengungkapkan, selain beras premium, pihaknya menilai masih banyak bahan pokok yang bisa diekspor dari daerah perbatasan Indonesia ke Sarawak dan Malaysia.
Ini merupakan satu langkah yang sangat positif, saya kira, untuk hubungan kedua negara, khususnya perbatasan antara Kalbar dengan Sarawak. Ini merupakan capaian yang sangat positif untuk meningkatkan ekspor-ekspor lainnya dari Indonesia ke sini. Setahu ini kan, selama ini kan kita tahu, baru CPO dari Naga Padau diekspor sekitar 300 ton per hari. Baru juga ada memang dalam jumlah yang terbatas. Nah, saya kira dengan bertambahnya item beras ini ekspor ke Sarawak ini, ke Malaysia, menurut saya ini satu capaian yang sangat bagus untuk hubungan perdagangan kita ke depan ini.
Lebih lanjut, Jahar Gultom mengatakan dari jumlah penduduk dan potensi beli yang kuat, daerah perbatasan seperti Sarawak masih menjadi pasar yang profitable bagi ekspor Indonesia. Sementara itu sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Menteri Pertanian Malaysia menyatakan kesiapannya mengimpor beras dan jagung dari Indonesia. Potensi kuota impor pasar Malaysia adalah 1 juta ton per tahun untuk beras dan 3,1 juta ton per tahun untuk jagung. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI kembali Senin menggelar acara Indonesia Science Expo 2017 di Balai Kartini, Jakarta. Acara tersebut berlangsung sejak 23 hingga 26 Oktober 2017. Terdapat 176 karya riset anak negeri dipamerkan dalam Indonesia Science Expo 2017. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam sambutannya mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap hasil riset anak bangsa agar hasil riset tersebut dapat digunakan masyarakat luas.
Riset harus punya manfaat pada masyarakat. Mudah-mudahan bagian dari LIPI ini bisa mendorong juga di bidang-bidang yang kita kembangkan. Baik di bidang pangan dan pertanian, di bidang kesehatan dan obat-obatan, sesuai dengan rencana induk riset nasional yang sudah dalam tahapan, mudah-mudahan ini bisa akan segera terwujud peraturan Presiden tentang rencana induk riset nasional.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Bambang Subianto yang juga hadir dalam International Science Expo, Indonesia Science Expo 2017 mengatakan kerjasama riset antara LIPI, perguruan tinggi dan industri diharapkan dapat meningkat di berbagai aspek sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sejumlah negara berkembang saat ini sedang mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui energi tenaga nuklir. Indonesia diharapkan dapat mencontoh negara lain agar mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir yang berguna untuk menjaga ketahanan energi nasional. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center for Energy and Strategic Resource Indonesia, Prima Agustini, usai acara diskusi publik Tech Talk mengenai industri migas nasional, bahan bakar atau bahan baku di Habibie Center Jakarta Senin sore kepada Voice of Indonesia.
Nah, kita ini mikir terus, tapi belum terimplementasikan karena mungkin secara sosiologis juga masyarakatnya nggak siap gitu. Artinya perlu apa? Perlu edukasi. Jadi sebenarnya energi baru dan terbarukan ini sebenarnya bisa sih didiversifikasi gitu. Cuman kesiapannya banyak. Pemerintahnya harus siap, masyarakatnya harus siap, industrinya juga harus siap gitu. Ketika misalnya nanti migas tidak impor lagi, ada implikasinya kan ke mereka yang bisnis di distribusinya. Kemudian misalnya nanti kita mau pakai nuklir, nah yang solar ini gimana? Berarti harus ada yang menerima ya, industri yang lain yang dibuat apa gitu, gitu yang punya multiplier effect yang lebih baik, yang lebih banyak.
Sementara itu, Ketua Institute for Democracy, Science and Technology, Ilham Habibi mengatakan, cadangan minyak di Indonesia tidak diiringi dengan penemuan cadangan minyak baru. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat, sehingga hal itu meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM setiap tahunnya. Hal ini menurut Ilham berujung pada ketidakseimbangan produksi dan konsumsi minyak dan gas yang hingga akhirnya Indonesia resmi menjadi pengimpor minyak dan gas sejak tahun 2008. Ilham Habibi mengharapkan berbagai komponen untuk mencari solusi dan inovasi persoalan energi, minyak dan gas, serta Minerba dalam upaya meningkatkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Nigeria Yemi Osinbajo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hari Selasa. Dalam pertemuan tertutup tersebut, antara lain membahas mengenai kerjasama investasi di antara kedua negara. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan, Wakil Presiden Nigeria datang untuk berbicara tentang banyak hal seperti investasi dan keluarga berencana. Ia mengatakan saat ini ada 17 perusahaan Indonesia yang berinvestasi dalam industri makanan, obat-obatan, dan pupuk di Nigeria. Menurut Yusuf Kalla, pengusaha Indonesia semua ingin meningkatkan kapasitas karena Nigeria tersebut negara yang gross domestic product-nya tertinggi di Afrika. Berita terakhir. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika masih banyak industri dalam negeri yang melakukan importasi berupa bahan baku, salah satunya industri makanan dan minuman yang mengandalkan gandum impor dari Australia. Menteri Erlangga Hartarto di Jakarta Senin mengatakan berbagai proses produksi mulai dari konsep, desain produk, produk jadi, penjualan distribusi sampai produk daur ulang berada di Indonesia akan memberikan nilai tambah berupa nilai investasi hingga penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai investasi sektor industri mencapai Rp 706,9 triliun pada periode tahun 2015 hingga 2017. Nilai investasi tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai Rp 1.759 triliun pada periode 2 tahun ke depan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pemuda dan Ketahanan Pangan. Bulan Oktober bagi pemuda Indonesia menjadi bulan pengingat akan komitmen mereka. Catatan sejarah Indonesia menunjukkan pada tanggal 28 Oktober 1928, perwakilan pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta untuk mendeklarasikan sumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Saat itu, pemuda Indonesia berikrar bertanah air satu, Indonesia, berbangsa satu Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar yang diucapkan tersebut kemudian diwujudkan dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda tentu bukan hanya sekedar sumpah dari pemuda Indonesia pada saat itu. Sumpah ini menjadi pijakan bagi pemuda Indonesia dalam menentukan langkah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Beragamnya tantangan yang dihadapi pemuda Indonesia menuntut kreativitas, kecepatan, dan ketepatan bertindak. Indonesia di masa yang akan datang ditentukan oleh pemuda saat ini. Generasi milenial, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1980 hingga 1999, sudah menjadi penentu arah dalam berbagai bidang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2015, jumlah pemuda Indonesia sekitar 25% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Pemuda Indonesia saat ini terus didorong untuk berinovasi, salah satunya adalah dalam bidang ketahanan pangan. Mengingat hal ini belum terwujud, terutama dalam hal kualitas pangan, maka kalangan pemuda didorong lebih aktif berinovasi dalam bidang pengolahan pangan. Mengutip pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia periode 2010-2014 Emil Salim dalam acara Forum for Young Indonesian yang digelar di Jakarta Minggu 22 Oktober 2017. Inilah saatnya anak muda menciptakan cara baru yang cerdas dalam pengolahan pangan karena mereka cepat beradaptasi. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global 2012-2017, Indonesia berada pada peringkat ke-67 dalam ketahanan pangan. Peran pemuda harus didorong untuk mengangkat peringkat ketahanan pangan Indonesia. Dengan jumlah 62 juta pemuda, Indonesia dipastikan bisa mencapai 17 target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Terutama target tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Tuntutan agar pemuda Indonesia mampu menciptakan dan berkreasi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia harus terus disampaikan. 17 target pembangunan berkelanjutan diyakini akan bisa diwujudkan pada 2030 dengan syarat pemuda Indonesia yang ada pada saat itu memiliki kualitas yang baik. Kreasi dan inovasi pemuda harus diperkuat. Pemuda dengan kualitas tinggi harus aktif sebagai pelaku pembangunan. Ini semua bisa terwujud bila sumpah pemuda tertanam kuat dalam jiwa pemuda Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RR World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 24 Oktober 1928, runtuhnya pasar Wall Street. Keruntuhan Wall Street 1929 juga dikenal dengan sebutan Keruntuhan 29 atau dalam bahasa Inggris The Wall Street Crash of 1929 adalah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat yang menandai dimulainya sebuah era yang disebut Depresi Besar. Keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran bursa yang paling besar dalam sejarah Amerika. Peristiwa kehancuran bursa tersebut juga dikenal dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan julukan Kamis Hitam, yang merupakan awal terjadinya keruntuhan pada bursa. Sepanjang akhir pekan, kejadian tersebut didramatisasi oleh surat kabar ke seluruh Amerika. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober, kian banyak investor yang memutuskan untuk keluar dari bursa dengan menjual kepemilikan sahamnya dan kejatuhan harga makin menjadi-jadi hingga mencapai penurunan sebesar 13% pada indeks Dow pada hari itu. Keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 1929, terjadilah apa yang dinamakan Selasa Hitam, di mana terjadi transaksi 16,4 juta saham, suatu angka yang memecahkan rekor yang dibuat 5 hari sebelumnya, dan ini tidak pernah terjadi lagi hingga tahun 1969. Beralih ke tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau The United Nations disingkat UN adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan saat ini tercatat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau non-member states dan termasuk pengamat permanen. Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Manhattan, New York City, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia 24 Oktober 1950. Ikatan Dokter Indonesia, ID, didirikan 67 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1950. ID adalah satu-satunya organisasi profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004. Organisasi kedokteran tersebut awalnya bermula dari perhimpunan yang bernama Vereniging van Indische Artsen tahun 1911. Pada tahun 1948 lahir Perkumpulan Dokter Indonesia yang berfungsi sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan. Dengan dasar semangat persatuan dan kesatuan, akhirnya dua organisasi kedokteran tersebut meleburkan diri dan membentuk Ikatan Dokter Indonesia. Pada 24 Oktober 1950, Dr. R. Soeharto atas nama pengurus ID menghadap Notaris R. Kadiman guna mencatatkan pembentukan ID yang disepakati berdasarkan Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia. Sejak saat itu, tanggal tersebut ditetapkan sebagai ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara mendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Presiden Republik Indonesia hadiri acara Rembuk Nasional 2017. Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, menyelenggarakan acara Rembuk Nasional 2017 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Senin malam 23 Oktober. Acara tersebut sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dan akademisi untuk mendalami dan memberi masukan atas capaian 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Hal yang membedakan pada Rembuk Nasional tahun ini ialah didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 perguruan tinggi terpilih di 14 provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang berbeda. Rembuk Nasional 2017 mengusung tema 3 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, membangun untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat 12 bidang rembuk yang didiskusikan, yaitu pengelolaan politik, hukum dan keamanan, dan ketahanan nasional, merawat kebenekaan dan memperkokoh NKRI, menata ekonomi, industri dan perdagangan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menuju ke kedaulatan pangan dan mengelola kedaulatan pangan, serta menata pertambangan dan ketahanan energi nasional. Seperti dikutip Kantor Berita Antara, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 yang bertujuan sebagai pendalaman dan kritisi atas capaian 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala. Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan sekarang ini sudah masuk hampir ke semua sektor. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan ide-ide dan gagasan yang disampaikan dari Rembuk Nasional 2017 akan menjadi masukan bagi pemerintah. Ia juga mengatakan rekomendasi tersebut bisa saja jadi nawacita kedua. Jokowi mengatakan melalui program unggulan yang baik, dia ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan. Dalam acara Rembuk Nasional 2017, 12 ketua bidang Rembuk Nasional yang didampingi 16 rektor membacakan sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, JK. Bidang yang direkomendasikan kepada Presiden antara lain kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan, menata lingkungan, kehutanan dan pertahanan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia terbarukan dan pendidikan vokasi, membangun desa berbasis wisata, budaya dan industri kreatif, serta cyber resilience, yaitu melindungi pengelolaan data dan diseminasi informasi nasional. Rumusan-rumusan dari pembahasan di masing-masing sektor tersebut tercakup dalam dokumen rekomendasi Rembuk Nasional 2017 yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka konferensi internasional dan tabletop exercise untuk keamanan kesehatan global tahun 2017 di Istana Negara Jakarta hari Selasa. Acara digelar oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Tema acara tersebut, mengelola risiko kesehatan global melalui penguatan kolaborasi antara militer dan sipil. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan segenap komponen sistem kesehatan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara. Dalam hal ini, TNI, pemerintah, dan masyarakat saling bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada yang membutuhkan. Presiden Joko Widodo ketika membuka konferensi internasional dan tabletop exercise untuk keamanan kesehatan global tahun 2017 di Istana Negara Jakarta Selasa menyebutkan antar bagian dunia saat ini sudah terasa dekat. Keberhasilan Indonesia mengekspor beras premium ke Malaysia membuka jalan bagi ekspor produk premium bahan pokok lainnya. Hal tersebut diungkapkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Jahar Gultom, setelah perusahaan importir pangan Malaysia membeli beras premium produksi petani Sanggau dengan harga lebih tinggi dibandingkan beras dari Vietnam. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI kembali menggelar acara Indonesia Science Expo 2017 di Balai Kartini, Jakarta hari Senin. Acara tersebut berlangsung sejak 23 hingga 26 Oktober 2017. Sejumlah negara berkembang saat ini sedang mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui energi tenaga nuklir. Indonesia diharapkan dapat mencontoh negara lain agar mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir yang berguna untuk menjaga ketahanan energi nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Nigeria, Yemi Osinbajo, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari Selasa. Dalam pertemuan tertutup tersebut antara lain membahas mengenai kerjasama investasi di antara kedua negara. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika masih banyak industri dalam negeri yang melakukan importasi berupa bahan baku, salah satunya industri makanan dan minuman yang mengandalkan gandum impor dari Australia. Saudara sekian, Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RR World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berbicara mengenai pariwisatanya, Kebumen memiliki berbagai wisata alam yang menakjubkan, terutama wisata pantainya. Kebumen merupakan salah satu surganya pantai. Berada di bagian selatan Pulau Jawa, Kebumen menyuguhkan keindahan laut selatan dengan pemandangan pantai yang eksotis khas pesisir selatan Jawa. Setidaknya ada 9 objek wisata pantai cantik di Kebumen. Lelah berwisata mengunjungi pantai-pantai cantik di Kebumen, ini saatnya Anda mencoba menikmati beragam kuliner khas Kebumen. Salah satunya yang bisa Anda nikmati adalah nasi penggel. Saudara pendengar, nama penggel diambil dari bahasa Jawa yang berarti bulat. Sesuai namanya, nasi yang disajikan memang berbentuk bulat. Siapapun yang akan membeli kuliner ini, ia mengambil sendiri nasi yang telah dibulat-bulatkan oleh penjual nasi penggel di dalam bakul. Nasi bulat tersebut seukuran bola pingpong lalu diletakkan di pincuk daun pisang. Biasanya setiap orang mengambil 8-15 bulatan nasi. Bulatan nasi penggel ini diletakkan dalam bakul yang ditata berlapis-lapis. Setiap lapisan nasi penggel akan dipisahkan dengan lembaran daun pisang. Nasi kemudian dituangkan sayur dan lauk. Sayurnya terbuat dari gori atau nangka muda, daun singkong, tempe, tahu, dan melinjo yang dimasak dengan santan. Untuk bumbu sayur nangkanya menggunakan cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih, dan kacang yang ditumbuk sampai halus. Saudara pendengar, nasi penggel biasanya disajikan dengan sayur kulit dan jeroan sapi seperti babat iso, kikil, tetelan, jantung, ginjal, paru, dan lainnya. Nasi penggel biasa dinikmati juga dengan tempe menduan. Tempe menduan yang disediakan berukuran cukup besar dan tebal. Saat disantap, gurih dan pedasnya sayur nangka langsung begitu terasa. Tak hanya sayurnya yang gurih, bulatan nasi penggel juga terasa gurih. Rasa gurih hadir karena para penjual saat membulatkan nasi biasanya mengolesi tangannya dengan lengo gurih alias minyak kelapa. Saudara pendengar, nasi penggel biasanya dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Karenanya kuliner khas Kebumen ini hanya bisa dinikmati saat pagi hari. Penjual nasi penggel biasanya berjualan dari pukul 5.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Barat. Kuliner ini bisa dinikmati di Santero Kebumen, seperti di Pasar Mertokondo dan Alun-Alun Kebumen. Namun bagi Anda yang ingin menikmati cita rasa asli nasi penggel, hanya bisa menikmatinya di Dukuh Gunung Sari, Desa Karangpoh, Kecamatan Pejaguan. Seporsi nasi penggal lengkap serta lauk pauk jeroan dijual dengan harga Rp15.000. Tempe dan teh manis hangat seharga Rp2.000. Harga jeroan per satu buah Rp8.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner nasi penggal. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai dua bandara Indonesia raih penghargaan bergengsi dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, ada kabar membanggakan di mana dua bandara udara Indonesia, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, baru saja menerima penghargaan bergengsi tingkat dunia. Airport Service Quality ASQ Award 2017 dari Airport Council International ACI menobatkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai the third world best airport 2016 dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai the most improved airport in Asia Pacific 2016. Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero, Danang S. Baskoro, penghargaan ini merupakan bukti nyata atas kerja keras yang terus dilakukan dan fokus Angkasa Pura I untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara sekaligus sebagai perwujudan visi perusahaan. Pendengar, PT Angkasa Pura I Persero menerima langsung penghargaan tersebut di acara seremonial 25th Airport Council International Africa World Annual General Assembly Conference and Exhibition pada 17 hingga 18 Oktober 2017 di Mauritius, Afrika. Dalam ajang yang sama tahun lalu, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga telah berhasil menyabet penghargaan sebagai bandara nomor 3 terbaik di dunia dalam kategori bandara dengan 15 hingga 25 juta penumpang per tahun. Sedang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dinobatkan sebagai bandara yang paling berkembang di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2016. Pendengar, penghargaan Airport Service Quality ASQ merupakan satu-satunya program benchmarking global yang mengukur tingkat kepuasan penumpang di bandara. Survei ASQ dilakukan oleh Airport Council International ACI, sebuah organisasi bandara yang berbasis di Montreal, Kanada. Sejak 2006, survei ASQ telah menilai kepuasan penumpang terhadap pelayanan bandara di lebih dari 250 bandara di dunia. Setiap tahun program ini mewawancarai 600 ribu pengguna jasa bandara dalam 41 bahasa di 81 negara di dunia. Program ini mengukur opini melalui 34 indikator kinerja, di antaranya akses bandara, check-in, security screening, fasilitas belanja dan restoran, serta toilet. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik dua bandara Indonesia raih penghargaan bergengsi dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi, tetaplah bersama kami di Era The World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi Era Replay di ponsel pintar Anda.
Aku mengenal dirimu, aku terpana oleh senyum manismu. Kau menatapku tersenyum padaku, membuat diriku tersenyum malu. Betapa santunnya tingkah tutur sapanya, hatiku terasa berbunga-bunga. Oh gadis jelita, siapakah namanya? Ingin lebih dekat mengenalnya. Oh gadis, ku terpesona. Oh gadis, aku jatuh cinta. Akulah sang pangeranmu yang membawa sejuta cinta. Akulah sang pangeranmu. Akulah sang pangeranmu, selalu setia menjagamu. Akulah sang pangeranmu yang membawa sejuta cinta. Akulah sang pangeranmu.
Pendengar, penyanyi dangdut Iwan baru saja menyanyikan lagu Sang Pangeranmu. Lagu yang baru dirilis pertengahan tahun 2017 ini bercerita tentang seseorang yang berhayal ingin mendapatkan seorang pria atau pangeran. Tanpa sengaja, ternyata hayalan tersebut menjadi kenyataan. Diciptakan sendiri olehnya, Irwan mencoba mengolaborasikan musik dangdut dengan genre musik lainnya. Selain musik dangdut, ada unsur musik pop, reggae, sampai musik India, sehingga musik lagu ini terdengar lebih fresh. Karena menyanyikan lagu hasil karya sendiri, Irwan merasa tanpa kesulitan membawakan lagu tersebut saat proses rekaman. Iwan pun berharap lagu Sang Pangeranmu bisa diterima masyarakat luas, diterima oleh musisi-musisi Indonesia, dan diterima di dunia hiburan Indonesia. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Iwan, mari dengarkan lagu berjudul Benang Biru berikut ini. Selamat mendengarkan.
untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelamu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suguhkan untuk dirimu? Sementara kasih sayang yang ku berikan engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi?
Pendengar, penyanyi bernama asli Iwan Krisdianto ini merupakan salah satu jebolan kontes dangdut di salah satu televisi swasta nasional. Meski tidak menjadi juara, namanya mulai berkibar di dunia musik dangdut dan dikenal banyak orang. Keinginan Irwan menjadi penyanyi profesional pun semakin terbuka luas. Ia berhasil merilis single pertamanya berjudul Berang Biru. Diciptakan Fazer Dath, lagu ini bercerita tentang pasangan kekasih yang harus memutuskan tali cinta mereka karena perselingkuhan. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi dangdut senior Biggy Z. Lagu Benang Biru versi Irwan tentunya di aransemen berbeda dari versi aslinya, sehingga terdengar lebih fresh dan modern. Sukses dengan single pertama, Irwan kembali merilis single kedua di tahun 2016 silam dengan judul Main Api. Lagu yang diciptakan oleh M. Adi Masyudi ini bercerita tentang nasihat seseorang kepada kekasih gelapnya untuk tidak meneruskan hubungan asmara mereka. Untuk penggarapan musik di lagu ini dipercayakan kepada Hendro Saki, seorang pencipta lagu dangdut yang telah memopulerkan banyak penyanyi dangdut Indonesia. Lagu ini berirama dangdut modern dan menampilkan lirik yang kuat. Musiknya yang menggunakan irama suling dan gendang membuat lagu ini enak untuk didengarkan. Mengakhiri pelangi nada dangdut kali ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Main Api. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jangan bermain api, takut terbakar nanti. Jangan bermain cinta di atas luka hati. Bahagia yang dirasakan hanyalah sesaat, tapi derita yang datang berkepanjangan. Oh, oh, oh. Tak mungkin adil cinta segar bunga cinta di
cari penyakit. Kekasih gelap, kekasih gelap. Oh, 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 oh.
Kaulah purnama, sinar sinar cinta indah bermain menari dalam jiwa.
Mengartikan cinta saja masih dieja, ini cinta sejati.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.